რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად მოკლედ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება რკინიგზელთა შემშვილობის გარშემო. 10 პირი დააკავა გუშინ პოლიციამ მცირედი შეხლა შემოხლის შემდეგ. ათვე პირი ადმინისტრაციული წესით გაათავისუფლეს დღესვე. რკინიგზის დეპარტამენტი კი საუბრობს ხელის შეშლაზე, რაც მოშიმშილეთა მხრიდან ემუქრება მთლიანად ამ სისტემას.
ათასობით ადამიანის უსაფრთხო გადაყვანაზე ვართ პასუხისმგებლები და აქ შენობაში შემოჭრა საფრთხის წინაშე აყენებს ამ პროცესს. ძალიან განვიცდი, რომ გუშინ საჭირო გახდა ასეთი ჩარევა.
გადავინაცვლეთ ბათუმში და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატო დააკავა იქ პოლიცია თანასწორობის მოძრაობის წევრები.
მაშინ როდესაც სასამართლოს მიმდინარეობს და გამოძიებას არაფერი ვერ დაუდგენია, უკვე განცხადება გააცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რაც არის ძურასად არაპროფესიონალური და ეს ხატყობს იმას, რომ ზოგადად ამ სისტემას ცდილობს რაღაცნაირად უფასოს მსგავსი ტიპის დანაშაულები.
გაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, ყალბი გარდიანის ყალბის სტატია რუსეთის დაშლის გეგმაზე და ასევე გამოხმაურობით მოსკოვის სამთავროში აქტივისტის კრიპნიჩენკოს გარდაცვალების მიზეზებს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ოსტოთხაგვისტოს საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტთან გამართული აქციის დროს დაკავებული აქტივისტები და მოშიმშილეები, ათივე პირი, მათ შორის სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115-ის წევრები, 25 აგვისტოს საქალაქო სასამართლო სტუმართა დარბაზიდან გაათავისუფლეს. თავად სასამართლო პროცესი კი დაკავებულების ადვოკატების მოთხოვნის საფუძველზე გადაიდო. დაცვის მხარემ საქმის მასალებისა და მტკიცებულებების გაცნობისათვის დრო ითხოვა. პროცესი 8 სექტემბრისათვის დაინიშნა. რკინიგზის დეპარტამენტთან შიმშილობას კი კვლავ აგრძელებენ რკინიგზის თანამშრომლები და პროფკავშირის წარმომადგენლები. მათ პროტესტს კი რკინიგზის დეპარტამენტისათვის და მთლიანად უწყებისათვის სახიფათოს უწოდებენ დეპარტამენტში. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს ამ თემას.
აგვისტოს რკინიგზის დეპარტამენტთან შეკრებილი მოშიმშილეები და აქციის წევრები მას შემდეგ დააკავეს სამართალდამცავებმა, რაც სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე უარი მიიღეს დეპარტამენტთან. კარვის დათმის თაობაზე და შიმშილობის გაგრძელება დეპარტამენტის ფოიეში გადაწყვეტეს. პროტესტის მონაწილეების ეს მცდელობა სამართალდამცავებმა აღკვეთეს, რომლებაც ადვოკატებისა და დაკავებულების თქმით თავიანთ ძალაუფლებას გადაამეტეს. დაჩი ცაგურია, რკინიგზის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ აქციის მონაწილეთა შენობაში შეღწევა დაუშვებელი იყო.
ათასობით ადამიანის უსაფრთხო გადაყვანაზე ვართ პასუხისმგებლები და აქ შენობაში შემოჭრა საფრთხის წინაშე აყენებს ამ პროცესს. ძალიან განვიცდი, რომ გუშინ საჭირო გახდა ასეთი ჩარევა, მაგრამ საგულისხმოა, რომ ერთადერთი ამ ქვეყანაში, ვისაც ძალის გამოყენების ლეგიტიმური უფლება აქვს, ეს არის პოლიცია და მე ვესად ნახე, სადაც ფიზიკურად ურტყავენ სხვადასხვა რამ არის დარტყმა და ძიძგილაობა და ჭიდაობა იმ ადამიანებთან, რომლებიც არემორჩილებიან პოლიციას.
შიმშილობის მე-11 დღე, 14 მოშიმშილე და უცვლელი მოთხოვნები. დააბრუნონ ძველ სამუშაო ადგილზე რკინიგზელი უჩახვთისიაშვილი. გადადგეს რკინიგზის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დაჩი ცაგურია, რკინიგზის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ვასილ ხორავა. მოშიმშილე რკინიგზელები და პროფკავშირელები ამბობენ, რომ დაჩი ცაგურია მოშიმშილეების მიმართ პროვოკაციულ განცხადებებს ავრცელებს, პროცესს მართულს უწოდებს, რის გამოც მას აღარ აქვს უფლება დარჩეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში. რაც შეეხება ვასილ ხორავასა და მის გადადგომის მოთხოვნას, რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის ხელმძღვანელი ვიტალი გიორგაძე ამბობს, რომ რკინიგზის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის სამსახურში არსებობს სქემა, რომელიც დასაქმებულთა ერთი ადგილი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადაყვანას და ამით კადრების შემცირებას უწყობს ხელს.
ბოლო პერიოდში აქტიურად იყენებს ამ ბანკიერ პრაქტიკას ადამიანების სამსახური და შემცირებისათვის, მაგალითად ის სტავაზობს კაბალურ პირობებს, როგორც ახლა ამ შემთხვევაში პატონ უჩასთან დაკავშირებით, რომ ანუ გურჯაანდას მარბეულს მარტოდ 25 ადამიანმა დაწერა დაახლოებით გაცხადება ბოლო ერთი წლის განმავლობაში თვითონ დაწერა გაცხადება სამსახური და წასვლასთან დაკავშირებით. ეს ახლავს ადამიანების შემცირების ერთ-ერთი მეთოდი, რომელიც საწიყენებს ინფრასტრუქტურის სამსახური პროვოკაციულად ათქვაუნდა.
უჩახტისიაშვილი საქართველოს რკინიგზის აღმოსავლეთ სალიანდაგოს დეფექტოსკოპიის ოპერატორის თანაშემწე 13 წელია რკინიგზაში მუშაობს. მისი სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილი გურჯაანში იყო, თუმცა 1 აგვისტოს მას შეატყობინეს, რომ გურჯაანიდან მარნეულში უნდა გადასულიყო სამუშაოდ, რაც მისთვის მიუღებელი წინადადება გამოდგა და შიმშილობა დაიწყო. კიდევ ერთ კოლეგასთან ერთად.
ამათ მიწრეს ადმინისტრაციამ თუ არ იმუშავებდი გამიშვებდნენ სახლში. მოლაპარაკებებს ვითხოვდით წელი 10 დღის განმავლობაში უშედეგოდ. შემდეგ დაიწყეთ სიმშილობა. უკიდურეს რომ მიმართეთ ორმა ადამიანმა. მერე ეს მეორე მოიხსენებაც გახდა ცუდად და გადაყვანილი იქნა სახლში სამკურნალოდ. მასზე განხორციელდა ზეწოლა და წელი მოაწენეს ამ შეთანხმებაზე, რომ გადასულიყო მარნეულის მიმართულებით.
უჩახტისიაშვილის რკინიგზის დეპარტამენტმა 1 სექტემბერი დაუწესა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების თარიღად. ამას ადასტურებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას როგორც თავად რკინიგზელი, ისე დაჩი ცაგურია. უჩახტისიაშვილი ამბობს, რომ ის პირობები, რომლებსაც რკინიგზის დეპარტამენტი მარნეულში გადასვლის სანაცვლოდ სთავაზობს, მისთვის არ არის მისაღები. რაც შეეხება დაჩი ცაგურიას, ის ამბობს, რომ უჩახტისიაშვილის პროტესტს რეალური საფუძველი არ აქვს. მისი მტკიცებით პროტესტი, რომელიც მე-11 დღეა გრძელდება საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის ხელმძღვანელის ირაკლი პეტრიაშვილის მიერ მართული. დაჩი ცაგურიას თქმითვე, მისთვის ასევე გაუგებარია მოშიმშილეების მხრიდან კადრების შემცირების თაობაზე საუბარი.
ჩვენ რო ქონოდა მათი შემცირების სურვილი, ჩვენ მაშინ მათ აღარ შევთავაზებდით მეორე სამსახურს, ვინაიდან იქ სადაც ეს ადამიანები მუშაობდნენ კახეთში, გაღარდადის ისეთი ინტენსივობით მატარებლები, რომ იქ საჭირო იყოს ყოველდღიური შემოწმება, ამიტომ ჩვენ ესენი სახში კი არ გავუშვით, პირიქით ჩვენ რო გვჭირდება ეს ადამიანები, ჩვენ მათ შევთავაზეთ გეოგრაფიულად ყველაზე ახლოს სამსახური, შეუნაჩუნეთ ჩვენ მათ ის ხელფასი და ასევე ჩვენ კიდევ დამატებით უზრუნველყოფა გავუკეთეთ მათ საცხოვრებლით და ტრანსპორტით. ისინი არიან უზრუნველყოფილნი. სხვა ყველა დანარჩენმა თანამშრომელმა ეს ირწმუნა, დადიან იქ. ეხლა ბატონი უშახტისიაშვილისთვის რატო არ იქნება ეს ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია.
მოშიმშილეები მე-11 დღეა უშედეგოდ ითხოვენ გამოხმაურებას ხელისუფლების მხრიდან. 25 აგვისტოს სპეციალური განცხადება გაავრცელა გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარემ ირაკლი პეტრიაშვილმა, რომელიც პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს მიმართავს. წერილში ვკითხულობთ: ნაცვლად რეალური ქმედებების სახელისუფლების მხრიდან ჩვენ ვიღებთ სახელმწიფო კომპანიისაგან ცეცხლზე ნავთის დასმას და აბსოლუტურად არაადეკვატურ შეურაცხმყოფელ და დისკრედიტაციულ განცხადებებს. თითქოს მოშიმშილეები არიან მართული მატერიალური ინტერესების სანაცვლოდ საქართველოს პროფკავშირებისგან. სამხრივი კომისიის უმოქმედობა, ასევე თქვენი, როგორც სამხრივი კომისიის თავმჯდომარისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დუმილი, სახელმწიფო კომპანიის მხრიდან განხორციელებულ უმსგავსო ქმედებებზე ჩვენის მხრიდან აღქმულია, როგორც ხელისუფლების პოზიციის გამოხატულება. ვტოვებთ სოციალური პარტნიორობის სამხრივ კომისიას იმდრომდე, სანამ არ დავინახავთ გულწრფელი დიალოგის სურვილს ხელისუფლების მხრიდან. ნათქვამია ირაკლი პეტრიაშვილის მიერ გავრცელებულ წერილში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
On the mountain high, the lift cities to be. Live their life looking behind. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lift us up where we belong, where the eagles cry.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. 25 აგვისტოს გამთენიისას ბათუმში პოლიციელებმა თანასწორობის მოძრაობის წევრები ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის ორი მუხლის თანახმად დააკავეს სასწრულმან ხულიგნობასა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისათვის დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. მოგვიანებით სასამართლომ თანასწორობის მოძრაობის წევრები ხელწერილის საფუძველზე გაათავისუფლა და პროცესი მოწმების დაკითხვის მიზნით გადაიდო. თანასწორობის მოძრაობის წევრები პოლიციას ძალაუფლების გადამეტებასა და ჰომოფობიურ მოპყრობაში ადანაშაულებენ თავის მხრივ. ამ თემას კი ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი განავრცობს.
თანასწორობის მოძრაობის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ბერიანიძე და გამგეობის წევრი თორნიკე კუსიანი ბათუმის ბულვარში 25 აგვისტოს გამთენიისას დააკავეს. როგორც მათი ადვოკატი ანა მდინარაძე ამბობს, ლევან ბერიანიძესა და თორნიკე კუსიანს თანხლებ პირებთან ერთად ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს დაუდგენელმა პირებმა. პოლიციამ კი არაფერი იღონა მოძალადეთა შესაჩერებლად და თანასწორობის მოძრაობის წევრების მიმართ ჰომოფობიური მოტივით თავის მხრივაც განახორციელა ძალადობა.
სამ ტრანსგენდერთან ერთად მოძებნენ ესენი ბულვარში, ბუმბუმის ტერიტორიაზე. გამოჩნდა ვიღაც ადამიანი, რომელსაც შეაგინა ამათ, შემდეგ მოხდა დაპირისპირება ამის ფონზე, ანუ ამ სკვერ შეურაცხყოფის ნიადაგზე, ასე ვთქვათ. ამის შემდეგ მოხდა თორნიკეს დისტანცირება ამ შემთხვევიდან და შემდეგ თორნიკე, როცა მიბრუნდა ისევე იმ ტერიტორიაზე, ნახა, რომ მიმდინარეობდა რაღაც ფიზიკური შეხვა შემოხვა, დაპირისპირება, დაინახა თავისი მეგობრები განსისხლულ მდგომარეობაში. ცდილობდა გამოედახა პოლიცია, თუმცა პოლიცია იქვე იყო და დამატებით ეკიპაჟის გამოძახების შესაძლებლობა არ მიეცათ ამათ. და შემდეგ ამბობენ, რომ პოლიციამ დაგვიჭირა ხელები და აძლევდა ხალხს იმ შესაძლებლობას, რომ ან ვიღაც უცნობ პირებს რომ ეცემეთო.
ადვოკატი აქვე შენიშნავს, რომ მიუხედავად თანასწორობის მოძრაობის წევრებზე ბათუმის ბულვარში უცხო პირთა მიერ განხორციელებული ძალადობისა, პოლიცია მხოლოდ ლევან ბერიანიძე და თორნიკე კუსიანი დააკავა. თავის მხრივ ლევან ბერიანიძე ამბობს, რომ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა ჰომოფობიური აგრესიით პოლიციის მხრიდან მათ მიმართ გაგრძელდა, როგორც მათი გადაყვანის დროს მანქანაში, ისე პოლიციის განყოფილებაში, სადაც თითქოს და შემოწმების მიზნით ტანსაცმის გახდასაც აიძულებდნენ.
და შემდეგ ეხლებოდა ჩანტენა. განყოფილებაში წამაგზია მაგიდაზე კიდარასტებო პატრიარქის ჩვენ პატრიარქის ქვეყანაში როგორ ხართ თქვენები უძრები როგორ დავისვათ პოლიციის თანამშრომლები
ლევან პერიანძე პროცესუალურ დარღვევებზეც მიუთითებს და აღნიშნავს, რომ წინასწარი დაკავების იზოლატორში მათ რამდენიმე საათის განმავლობაში არ განუმარტეს დაკავების მიზეზი. ასევე არ მოხდა მათი ფიზიკური დაზიანებების აღნიშვნა. თანასწორობის მოძრაობის წევრების პრეტენზიები წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოისმინა სახალხო დამცველის რეგიონული დეპარტამენტის აჭარის სამმართველოს უფროსმა ციალა ქათამიძემ.
ჩვენ დავიწყეთ საქმის წარმოება და შევეცდებით საქმის წარმოება ფარგლებში და წინდეს რამდენად იყო სხვადასხვა ტიპის პროცესუალური ნორმები და უფლებები დარღვეული ამ დაკავებულების და ასევე რამდენად ჰქონდა ადგილი ჰომოსექსუალურ გამონაცხადებს და ძალის გამოყენებას პოლიციელების მხრიდან. ვიზუალურად აღინიშნებათ გარკვეულ ტიპის დაზიანებები ორივე დაკავებულს და ასევე ამასთან დაკავშირებითაც მნიშვნელოვანია დადგინდეს ამ დაზიანების წარმოშობის მიზეზები და დრო.
ციალა ქათამიძე აქვე შენიშნავს, რომ სახალხო დამცველის აჭარის სამმართველოში პოლიციის მიერ ძალის გადამეტებისა და ჰომოფობიის საკითხზე თანასწორობის მოძრაობის წარმომადგენელთა მიმართვა წელს ჯერჯერობით პრაქტიკულად ერთადერთია. თავის მხრივ მომხდარზე საგანგებო განცხადება გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ პოლიციის თანამშრომლების მიმართ დაკავებულების მიერ გამოთქმულ პრეტენზიებს გენერალური ინსპექცია სწავლობს. ბათუმის ბულვარში მომხდარი დაპირისპირების ფაქტზე კი გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით დაიწყო. რაც შეეხება თანასწორობის მოძრაობის წევრთა დაკავების მიზეს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში განმარტებულია, რომ სამართალდამცავების შემთხვევის ადგილზე დაუდგენელ პირებს შორის ჩხუბის ფაქტზე შეტყობინების საფუძველზე მივიდნენ. ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი და განსაკუთრებული აგრესიით გამორჩეული ორი მოქალაქე არ დაემორჩილა პოლიციელების მოთხოვნას წესრიგის დაცვის შესახებ და სიტყვიერ შეურაცხყოფასთან ერთად სამართალდამცავებს წინააღმდეგობაც გაუწიეს. პოლიციის მხრიდან სისტემური პასუხისმგებლობის თავიდან არიდების ტენდენციაზე ზოგადად და მათ შორის 25 აგვისტოს ბათუმის ბულვარში მომხდარი ინციდენტიდან გამომდინარე საუბრობს თანასწორობის მოძრაობის აქტივისტი გიორგი თაბაგარი, რომელიც მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებასაც სიმპტომატურად მიიჩნევს.
მაშინ როდესაც სასამართლოს მიმდინარეობს და გამოძიებას არაფერი ჯერ არ დაუდგენია, უკვე განცხადება გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რაც არის ფიქტურასად არაპროფესიონალური და ანუ ეს ხატყობს იმას, რომ ზოგადად ამ სისტემას ფილოს რაღაცაად ფაცხოს მსგავსი ტიპის დანაშაულებს და მესაჩვეულებრივი პოლიტიკური ჰომოფობია, რომელიც უკან სამწუხაროდ ანუ სახელმწიფო თავისი უმოქმედობით ამ შემთხვევაში თავის ქმედებებით ხელს უწყობს ასევე საზოგადოებაში ჰომოფობიური ნიადაგის გავრცელებას.
თანასწორობის მოძრაობის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან ბერიანიძისა და გამგეობის წევრის თორნიკე კუსიანის მიერ წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციის მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის ფაქტზე ბათუმის საქალაქო სასამართლო 26 აგვისტოს იმსჯელებს. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ახალგაზრდა ხშირად FM-ში და 4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. გადაცემას განვიხილავთ საკურორტო თემაზე საუბრით, უფრო ზუსტად იმით, თუ რომ არ გამოდგა წლევანდელი საკურორტო სეზონი წარმატებული დაბა სურამისათვის. სამთო კლიმატური კურორტი ივნისში დააზარალა ჯერ წყალდიდობამ, სტიქიის შედეგად სერიოზული ზიანი მიადგა საცხოვრებელ სახლებს და ინფრასტრუქტურას. სპეციალური კომისიის მიერ ზარალის აღწერის შემდეგ სახელმწიფო მილიონი ლარის გამოყოფა გადაზღვდა. საკომპენსაციო თანხა ზარალის მიხედვით უნდა მიიღოთ კერძო მესაკუთრეებსაც, თუმცა მათი დაფინანსება ამ დრომდე არ დაწყებულა. გვაუწყებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
დაბა სურამში სტიქიით დაზარალებული მასახლების აღდგენა საკუთარი ფინანსებით დაიწყეს. ივნისის დასაწყისში წყალდიდობამ როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ისე დაბის ინფრასტრუქტურა დააზიანა. სახლების ნაწილი მთლიანად აღსადგენია. ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად მილიონი ლარი გამოიყო. ყველაზე მეტად დაზარალებული მოსახლეობისთვის ფინანსური კომპენსაციაა გათვალისწინებული. მაგრამ თანხის გამოყოფა როდის მოხდება, სურამელებმა ჯერ არ იციან. ლალი ჯანაშვილი სახელმწიფოსგან დაფინანსების მიღებას არ დაელოდა და სახლის აღდგენა საკუთარი ხარჯით დაიწყო. იმედი აქვს, რომ დანახარჯს კომპენსაციით აუნაზღაურებენ.
ჩემი ხარჯით გავაკეთე, რაც გავაკეთე 4000-მდე ჯერჯერობით მიზის, მაგრამ ესეც არ მეყოფა. 4 პირზე დავიდა ბლოკი, ტონა, 2 ტონა მოვიტანე მარტო ცემენტი, 10 კუბი მოვიტანე მარტო ეს შებელი, რა ვიცი, ყველაფრის ფასები ცილა მოვიტანეთ 4 კუბი და ეს ნახევარიც არ არის გაკეთებული ნახევარ დღეში. იატაკი აყრილია, კანალიზაცია გავიყვანე, დაგვეხმარებიან, მაგრამ ჯერ არა. ასე მითხრეს, რა თანხას გამოყოფენ არ ვიცი.
ლალი ჯანაშვილის სხვა სურამელებმაც მიბაძეს, თუმცა არიან ისეთებიც, ვისაც დაზიანებული სახლების აღდგენის ფინანსები არ გააჩნია და სექტემბრის დადგომას ელოდება. გარდა ამისა, სურამის ინფრასტრუქტურაც მოსაწესრიგებელია. აყრილ ასფალტის საფარზე გადაადგილება გართულებულია, მოუწესრიგებელია ტროტუარები, დაბაში მტვერი დგება.
ახსენები გაკეთდა და მითხრეს, რომ ყველაფერი იქნებაო, მაგრამ ზუსტად არ უთქვიათ ახლა როისა და რა ისა და მე მგონი რომ ალბათ იქნება და გააკეთებენ თავისას.
ზაფხული გავიდა წყალდიდობის მერე 500 უნდა დასაგები, ეს არ დააგეთ წრით ავისეთ სულა წრითა ფანჯარას ვერ გააღებ, კარებს ვერ გააღებ, მეაყარა ყველაფერი ხეს არაფერს არ კიდებს. განდაბა ჩვენა ხალხი არაინტერესებს, არაინტერესებს, მაგრამ ეს ხონა გააკეთე ხუჩები და ისინი გას. ტროტუარებია რა, რაც არის რომ გააკეთე ხალხმა გაიაროს გამოიაროს. სირცხვილია ბოლობო.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი გურასპაშვილი აცხადებს, რომ ზარალის დამდგენმა კომისიამ ყველაფერი დათვალა და მოსახლეობის ფინანსური დახმარება სექტემბრიდან დაიწყება. მისი თქმით, ყველაზე მეტად დაზარალებულები სახელმწიფოსგან დახმარებას მალე მიიღებენ.
ადამიანებს ძალიან კარგად ისმით, რომ ეს არ არის ერთდღიანი პროცედურა, თუმცა მესმის ის, რომ ყველას ყველაფერი ეჩქარება. აბსოლუტურად ყველა ეტაპი გავიარეთ, საგრებულოს დამტკიცდა და პროგრამა და სექტემბრის პირველი საგრებულოდან უთვის დასაწყისში უკვე კონკრეტულ ოჯახებზე გაიცემა ის დახმარება, რომელიც საშუალებად მიზანშეწონილია ჩათვალა მუნიციპალიტეტმა, რომ გასცეს.
სურამელების თქმით, წელს დაბაში საკურორტო სეზონი ფაქტობრივად ჩავარდა, რადგან წყალდიდობა სწორედ სეზონის დასაწყისში მოხდა. ივნისის დასაწყისში სურამში სტიქიას ებრძოდნენ და ბევრმა დამსვენებელმა წელს იქ ჩასვლისგან თავი შეიკავა.
გოგა აფციაური გვიამბობდა, რადიო თავისუფლების ეთერში განაგზავნოს მუსიკა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
Et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიკ ჩინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ახლოსთვის საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძობთ. ადამიანის უფლებების დაცვის რუსი აქტივისტი, რომელსაც თავს დაესხნენ ბორის ნემცოვის კლუბის ადგილას, საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ლაპარაკია აქტივისტზე, გვარას კლიპნიჩენკო, ოქროპირუხაძე, ერთორ დეტალს გაგაცნობთ ამბიდან.
ივან სკრიპნიჩენკოს თავს დაესხნენ და ცხვირი გაუტეხეს ბორის ნემცოვის მკვლელობის ადგილზე ყოფნის დროს 15 აგვისტოს. მას უცნობი პირი მიუახლოვდა და შელაპარაკების შემდეგ დაარტყა. იქ მყოფთა თანახმად თავდამსხმელმა შეძახა: რა, პუტინი არ გიყვარსო? სერგეი კირიევი სკრიპნიჩენკოს ახლო მეგობარი ამბობს, რომ თავდამსხმელს გაუგებარი წარმოშობის სამხედრო ფორმა ეცვა. ეს ქალთან ერთად იყო და სავარაუდოდ ან დონეცკიდან, ან ლუგანსკიდან იყო. სკრიპნიჩენკოს დარტყმის შემდეგ ცხვირიდან სისხლი წასკდა. ის საავადმყოფოში წაიყვანეს, პირველი დახმარება აღმოუჩინეს და შინ გაუშვეს. დაზარალებულმა საჩივარი დაწერა პოლიციაში. კირიევის თქმით, სკრიპნიჩენკო ხიდზე იმ დღეს შემთხვევით მოხვდა. რადიო თავისუფლებას სკრიპნიჩენკოს ცოლმა ოლგა მუთხრა, რომ სიკვდილის მიზეზს ახლა ექსპერტიზა ადგენს.
Врач сказал, что возможно тромб оторвался, возможно из-за травмы.
ექიმი თქვა, რომ შესაძლებელია თრომბი ამოძრავდა ან ტრამვის გამო, თვითონაც არიციან. კარგად იყო, დადიოდა გადახოვებზე. რენტგენის სურათიც გადაუღეს. უთხრეს, რომ ტვინის შერყევა არ აქვს. ბოლოს მივიდა იქ ცხვირის კორექციისთვის და უთხრეს მარტივი ოპერაცია, 9:00-იანიო. ოპერაციის შემდეგ ცუდად გახდა და მოკვდა. რამდენჯერ ვუთხარი, არ წახვიდა მეთქი, რამდენი ველაპარაკე.
Иван Скрипниченко Московის Склифосовскис კლინიკაში 23 აგვისტოს გარდაიცვალა. აქტივისტის გარდაცვალების შესახებ ცნობა 24 აგვისტოს გაავრცელა მისმა მეგობარმა ანდრეი მარგულევმა. კრემლის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი, რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე, მოსკოვში კრემლის მახლობლად მდებარე ხიდზე 2015 წლის 27 თებერვალს მოკლეს. აქტივისტებმა მკვლელობის ადგილას შექმნეს დროებითი მემორიალი, რომელზეც სისტემატურად ხდება ხოლმე ვანდალური თავდასხმები. ივლისში მოსკოვის სასამართლომ 5 პირი გაასამართლა ნემცოვის მკვლელობისთვის, თუმცა მათი ნათესავები და ახლობლები აცხადებენ, რომ მკვლელობის შეკვეთა უფრო მაღალ დონეზე მოხდა. მათივე თქმით, მართლმსაჯულება არ ახსრულდება, სანამ მიკვლეული და გასამართლებული არ არიან მკვლელობის დამკვეთები. არ არის მიკვლეული, ვინ დაარტყა სკრიპნიჩენკოს. მისი გარდაცვალების შემდეგ ახლა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი იკვლევს სიკვდილის მიზეზს.
ოქროპირ რუხაძე გვიამბობდა რუსეთში გარდაცვლილი აქტივისტის თაობაზე. რადიო თავისუფლების ეთერს რამდენიმე წამში ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ განაგრძობს კვლავ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სხშეს ეფემაშული და 4 გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. კლავ საერთაშორისო თემაზე უფრო სწორად საერთაშორისო მედიის გარშემო გიამბობთ. 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დასავლეთ შემუშავებული ჰქონდა გეგმა 11 ასნაკლები რუსეთის დასაშლელად, წერენ ინტერნეტში გამოქვეყნებულ ინგლისური ნომა სტატიაში, რომელიც 20 აგვისტოს ახსენეს რუსეთის ტელევიზიაში, ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ტოკ-შოუში, რომ ითქვენ სერიოზული ხალხის მონაწილეობით. ამ ტოკ-შოუში თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვეს კანონმდებლებმა ვლადიმერ ჟირინოვსკიმ და ოლეგ მოროზოვმა, მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მსოფლიო პოლიტიკის კათედრის გამგე ანდრეი სიდოროვმა, ახლო აღმოსავლეთის კვლევის ცენტრის დირექტორმა სემიონ ბაღდასაროვმა და სხვებმა. მათ ჟურნალისტი ვლადიმერ სოლოვიოვი მასპინძლობდა. დანარჩენს უკვე მარიამ ჭიაურელისაგან შეიტყობთ.
რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ვარსკვლავი, კრემლის აპოლოგეტი ვლადიმერ სოლოვიოვი ნამდვილად არ არის შემჩნეული მიუკერძოებელ ობიექტურ ჟურნალისტობაში, მაგრამ მისი რეპუტაციისთვისაც კი არასახარბიელო იყო წყარო, რომელიც მან თავის პროგრამაში მოიშველია. 20 აგვისტოს ხოლკურულ პოლიტიკურ ტოკ-შოუში კვირა სახამო ვლადიმერ სოლოვიოვთან ერთად მან ახსენა თითქოს გაზეთ გარდიანში გამოქვეყნებული სტატია, რომელიც რუსეთის დაშლის გეგმას ეხება. გარდიანი ბრიტანეთის წამყვან გამოცემებს მიეკუთვნება. ჟურნალისტის რეპუტაციისთვის აზიანო ის არის, რომ სტატია გარდიანს არ გამოუქვეყნებია, გამოქვეყნდა გაყალბებულ გარდიანს მიმსგავსებულ ვებსაიტზე და რაც მთავარია, სტატია რომ ყალბია, ცნობილი გახდა ჯერ კიდევ 15 აგვისტოს, ანუ სოლოვიოვის გადაცემამდე 5 დღით ადრე. 15 აგვისტოს, კერძოდ, ნამდვილი გარდიანის პრესდივანმა გამოაცხადა, რომ სტატია, რომელშიც მოყვანილია თითქოს და ციტატები ბრიტანეთის დასვერფის სამსახურის MI6-ის ყოფილ დირექტორთან ჯონ სკალეტთან ინტერვიუდან, ფალსიფიცირებულია და გამოქვეყნდა ასევე ყალბ გარდიანს მიმსგავსებულ საიტზე. გავიდა 5 დღე და ვლადიმერ სოლოვიოვმა თავის ток-შოუში განაცხადა.
Тут сейчас было опубликовано интервью, которое там стали говорить правда, неправда.
Я хла გამოქვეყნდა ინტერვიუ, რომელშიც ზოგი ამბობს მართალია, ზოგი არ არის მართალიო, რომელშიც ცნობილი ყოფილი ინგლისელი მზვერავი ამბობს, რომ მათი გეგმები საქართველოს ომის შემდეგ იყო კავკასიის დაპყრობა, კავკასიის გამოყენება რუსეთისგან ჩამოსაშორებლად და რადიკალური ისლამის გამოყენება იარაღად კავკასიისა და ვოლგისპირეთის ასაფეთქებლად.
Для взрыва Кавказа и Поволжья.
Да.
აუწყა სოლოვიოვმა ток-შოუს სტუმრებს და მაყურებლებს. კაცი, რომელიც როგორც ჩანაწერში ისმის კვერს უკრავდა მას, იყო ვლადიმერ ჟირინოვსკი, სტაჟიანი ультрамემარჯვენე რუსი პოლიტიკოსი. ყალბი გარდიანის ყალბ სტატიაში მიხელ სააგაშვილიც ახსენები. კერძოდ, ბრიტანეთის დასვერფის სამსახურის ყოფილი დირექტორი საუბრობს ბრიტანელებისა და ამერიკელების შეთქმულებაზე, საქართველოში მიხელ სააგაშვილის პრეზიდენტობა და უკრაინასა და რუსეთ შორის ფიქტიური დავა გამოეყენებინათ რუსეთის დაშლის სტრატეგიისთვის. საყურადღებოა ყალბის სტატიის სათაურიც. ბრიტანეთის დასვერფის ყოფილი დირექტორი აღიარებს პუტინთან დამარცხებას რუსეთის დაშლის სტრატეგიული გეგმის საკითხშიო. რუსულად თარგმნილია ყალბის სტატია, არაერთმა მედია საშუალებამ გამოაქვეყნა. მედია აქტივისტი ალექსეი კოვალოვი, რომელიც რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებში გამოგონილი ცნობების გამოაშკარავებაზეა სპეციალიზებული და საამისოდ რეგულარულად ამოწმებს ანტიდასავლური შინაარსის საეჭო წარმომავლობის სტატიებს, თავის ბლოგში წერს: ყალბი გარდიანის სტატია სპეციალურად ისროლეს, რათა ხალხმა, როგორიცაა სოლოვიოვი, ამ თემაზე ტელევიზიაში ტყუილი თქვას. თავად ვლადიმერ სოლოვიოვი უნდა ითქვას, რომ შთამბეჭდავი შემართებით იცავს თავს სოციალურ ქსელში.
ახლა პრაქტიკულად ძნელია ყველა ფაქტის შემოწმება. ციტირებისას მე ეჭვი გამოვთქვი. ამით მაყურებელს მივეცი შესაძლებლობა თავად შეემოწმებინა და გადაეწყვიტა.
დაწერა რუსმა ჟურნალისტმა ტვიტერში 20 აგვისტოს 6 დღეში, მას შემდეგ, რაც ავტორიტეტიანმა გამოცემა გარდიანმა გავრცელა ცნობა, რომ ყალბია სტატია, რომელიც გარდიანს მიმსგავსებულ ყალბ ვებსაიტზე იყო გამოქვეყნებული. ასევე გარდიანს მოხავს რამდენიმე ექსპერტის მოსაზრება, რომ რუსეთის დაშლის დასავლურ გეგმაზე ფალსიფიცირებული სტატია სავარაუდოდ კრემლის მხარდამჭერებმა შეთხსეს.
მარიამ ჭიაურელმა ვიამბო ყალბი გარდიანის ყალბ სტატიაზე, რომელიც რუსეთის ერთ-ერთ პოპულარულ ток-შოუზე სერიოზული მსჯელობის საგნად იქცა. ანონსი ჩვენ სეთერში და შემდეგ შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. გზელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა განმეორებით თავაზობს ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას მას შოთა იათაშვილი ამზადებს ხოლმე პარასკევობით.
ფარდასავით უნდა გადასწიო გაქვავებული მნიშვნელობები. წერს პაატა შამუგია პოეტურ კრებულში „დედა ენა“, რომელიც წელს დაბეჭდა გამომცემლობამ „წიგნები ბათუმში“ და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ფრაზა ამ წიგნის გასაღებია. ამხსნელია მოტივაციის თუ რატომ გაუჩნდა ავტორს სურვილი ასეთი სახელწოდება დაერქმია კრებულისათვის. „დედა ენა“ ხომ ის წიგნია, სადაც მნიშვნელობები ჯერ არ ჩამოყალიბებულა. წერა-კითხვის სწავლის პროცესში ბადება და იძენს სახეს, ხოლო მათ გაქვავებაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია. ესაა პირველი დედა ენა, სადაც ნივთები და ტერმინები თავიანთ პირველ ბაც კონტურებს ავლებენ ადამიანის ცნობიერებაში, რათა მერე თანდათანობით გამუქნენ და გამყარნენ, ხშირ შემთხვევაში კი გაქვავდნენ კიდეს. და სწორედ მაშინ, როცა ყველაფერი ქვავდება, ალბათ დგება ახალი უკანასკნელი დედა ენის დაწერის და გადაფურცვლის ჟამიც, რათა ფარდა გადაიწყოს და როგორც პოეტი ამბობს, აღმოაჩინოს სიტყვა კარადაში, დამალული სიტყვა გვამი, სიტყვა სიყვარულში ჩაშენებული სიტყვა ეჭვი და სიტყვა თავისუფლების უკან მიმალული ლაჩარი. პაატა შამუგია ფიქრობს, რომ სიტყვები თავიანთ მნიშვნელობებს ყალბი ალიბისთვის იყენებენ და ამიტომ ის მათ დაკითხვას უწყობს. ასეთ დაკითხვას საკმაოდ ბევრ ლექსში იპოვით. ზოგან ღიას, ზოგან ფარულს, მაგრამ თუ ყურადღებით წაიკითხავთ, ნამდვილად წააწყდებით. აი მაგალითად, სიტყვა ქველმოქმედება. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? ისმება ამ სიტყვისთვის ბუნებრივი კითხვა. ბევრ ადამიანს სჭირდება დახმარება და ისინიც აღმოთქვამენ. ვინ დაგვიცავს სიყვარულისგან, სიკეთისგან, დანასავით მოქნეული კეთილგანწყობისგან? ხო, ასეთ უცნაურ დახმარებას ითხოვენ ისინი, საცოწარკვეთილნი, და კიდევ აი ასეც, ვინ შეაჩერებს გამოწვლილ ხელს, როცა მშვენივრად ვიხრჩობით ზღვაში, და კიდევ რამდენიმე ამის მსგავს. ერთი სიტყვით, სიტყვები აქ თავიანთ მოუხეშაობას, სიმკვრივეს კარგავენ, მოქნილნი ხდებიან, გარდაისახებიან, იმ მნიშვნელობებს იშორებენ, უხსოვარ დროს რომ მიაწებეს და სხვას იძენენ. ადამიანებს მნიშვნელობები გაეპარნენ და რა უნდა ვქნათ ჩვენ, ისედაც უმნიშვნელოებმა, ამბობს პოეტი ერთგან. თუმცა ყოველივე ეს მხოლოდ ერთი ასპექტია. არადა პაატა შამუგიას თავის დედა ენაში სხვადასხვა ტიპის ემოციურ ინტელექტუალური პროცესები აქვს გაშლილი და ეს გაგრძელება იმ სამუშაოსი, რასაც იგი წინა კრებულებში აწარმოებდა. თუმცა ცხადია, თუ ავტორი ერთ ადგილს არ ტკეპნის, შამუგია კი ნამდვილად არ შედის ასეთი მწერლებ სიაში, ახალ წიგნში მუდამ იქნება რაღაც არსებითი, ადრინდელისგან განმასხვავებელი. ამით დაიწყო საუბარი მწერალმა თეა თოფურიამაც.
მე ეს ბოლო კრებული გაცილებით უფრო მომეწონა ვიდრე დანარჩენები, იმიტომ რომ წინა კრებულები ჩემი სუბიექტური აზრით იყო უფრო საკუთარი თავის ძიება, საკუთარი მწერლული ხაზის, ასე ვთქვათ, ძიებაც, და ეს უფრო არის თავდაჯერებული, უფრო პროფესიონალურად დაწერილი ლექსებია. და რაც ბევრს პირიქით მოსწონდა და მე მეხამშემოდა ჩამუგიას პოეზიაში, ის ამ კრებულში უკვე აღარ არის. ანუ ადრე იყო უფრო ხისტი, უფრო თავხედურით, რაც აქ უკვე გადაფარა, ჩაანაცვლა სუბუქმა ირონიამ. ახლანდელი შამუგია რო შევაფასოთ, ეს არის სუბუქად ირონიული და ასატანა თუ ხამსი. ეს მე ამაში მომეწონა და გარდა ამისა მომეწონა ამ ლექსების რიტმი, მომეწონა ის, რომ აი როგორ წერს და როგორ ხედავს თვითონ ცხოვრებას. ანუ ძალიან მენიშნა ერთ-ერთი ლექსი, აი მაგალითად კამილო ხოსესელას არაჩვეულებრივი რომანი მოვიქნია და ღამის პეპელა კედელზე მივასრისე. ლიტერატურა თანდათან პრაქტიკული ხდება. ანუ აი ეს არის ეს ირონია, რომელსაც მე ვთქვათ ამ შამუგიაში ვაფასებ და თვითონ მისი ლექსებიც არის აი დაახლოებით ამნაირი. აი ასეთ სტილში წერს და საკმაოდ კარგად გამოსდის. კითხვებს ვსვავს შამუგია ძალიან სხვადასხვანაირს და ბევრს. აუნდა ქნას კაცმა, რომელსაც არ აქვს რაგვარდიანის სივი და უცხოეთში წასვლას აპირებს მაგალითად. აი ლექსი არაფერზე, რომელიც ძალიან მომეწონა ასევე. არაფერი რომ არ არსებულიყო, უნდა გამოგვეგონებინა. რეალურად ეს არის საკმაოდ ჭკვიანური ფრაზა, ღრმა ფილოსოფიის მქონე ფრაზა, რომელიც მოულოდნელია ინგვარ პოეზიაში, როგორცაც შამუგია წერს. მაგრამ არის. და მის შემდეგ არის უკვე რიტულიკური კითხვები, სად არის ჩემი არაფერი, ვინ წაიღო ჩემი არაფერი, ვინ შეაჭრა ფრთები ჩემს არაფერს, ნუ თუ ბავშვა იცოღლო და არაფრის ღირსია ეს ბავშვი. და შემდეგ აი ეს ირონიულია ეს დამოკიდებულებები და კიდე დასასრული მომწონს აი ამ ლექსის ძალიან. თანაც გამოდებებით მინდოდა დამეწერა ლექსი, რომელსაც დასასრულის ნაცვლად ექნებოდა არაფერი და მგონი ახლა სწორედ ამ გზას ვადგივარ. და აი ესეთი ლექსები კიდე აი მომეწონა ლექსი ხაჭაპურზე. ძველი სიბნე ტატესტელია, ადამიანი ხომ ისა, რასაც გეახლებათ, კვირაში 4ჯერ მიაჭარული ხაჭაპური ვარ. და შემდეგ არის ამის გაგზელება თუ რანაირია ეს აჭარული ხაჭაპური, ანუ თვითონ რანაირია. და კრებულს რო ვკითხულობდი, ის კი არა რომ ერთი და ორი ლექსი მომეწონა, თითქმის ყველა ლექსი მომეწონა, რაც კრებულში იყო შესული და ეს არ არის ხოთაშორის ძალიან ისეთი ადმილი რამე, რომ კრებული აიღო და თითქმის ყველა ლექსი მოგეწონოს. შეიძლება ისე წაიკითხო მთელი წიგნი, რომ ერთი ლექსიც კი არ მოგეწონოს ხოლმე. არიან ესეთი ავტორებიც ან ავტორი, რომელიც შეიძლება ძალიან კარგია, მაგრამ უბრალოდ შენი არ არის.
ალბათ თავშივე უნდა აღგვენიშნა, რომ როგორც ლაშა ბუღაძე მოსწრებულად თქვა, პაატა შამუგიას დედა ენა კენგურუ წიგნია. ანუ მას უკანა გვერდზე ჯიბე აქვს და ამ ჯიბეში შვილი წიგნი უზის სახელწოდებით ეკონომიური ლექსები. პაატა რამდენიმე წელია, რაც სისტემატურად ცდილობს მინიმალისტური პოეზიის ნიმუშების შექმნას. მათი ნაწილი შიზოგადოებაშიც იყო დაბეჭდილი და მინიატურულ კრებულშიც განმეორდა. კარგმა პოეტმა იცის, რომ პოეზიის ეს გარეგნულად ვითომდა ყველაზე მარტივი ჟანრი რეალურად მეტად სახიფათო და რთულია და ყოველი ჩავარდნა აქ განსაკუთრებით თვალშისაცემია. უნდა ითქვას, რომ პაატა მიუმორის გრძნობით, გამჭოლი ხედვით და მახვილ გონივრულობით, რაც საშუალებას აძლევს რეალობის პირი და სარჩული ატრიალოს, შეძლო ისეთი ეფექტური მინიმების, სენტენციების თუ სლოგანების შექმნა, რომელიც მკითხველის ცნობიერებაში უკვე გაჯდა. თუმცა ზოგჯერ, როცა ის ჩვეული მეთოდებით არ მოქმედებს და განწყობის შექმნას, ლირიკის შეთხზვას ცდილობს, მსგავსად ამისა, ყოველთვის როცა წვიმს, ლექს წერ, ნეტავი წვიმოს, ანდა დაბრუნდა ჩრდილი საწოლზე გადახკიდა, თითები ძილში ჩააწო თოვს. ჩემი აზრით მარცხდება, ქმნის ტექსტებს, რომელთაც ბრენდი პაატა შამუგიას ნიშანი აღარ ასვია. მოусმინოთ, რას ფიქრობს ეკონომიურ ლექსებზე თეატოფურია.
ჩემთვის ამ მეორე წიგნს უფრო აქსესუარის დატვირთვა ქონდა სინამდვილეში, რადგანაც პირველი წიგნი გაცილებით უფრო ისეთია, ძირითადი და უფრო მომეწონა, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს. ახლა მეორე წიგნსაც ყავს თავისი მკითხველი და ეს ორი წიგნი შეიძლება ძალიან თავისუფლად ერთმანეთისგან დამოუკიდებლადაც არსებობდეს, ერთადაც არსებობდეს, ეს უკვე ადამიანზეა დამოკიდებული. თუმცა ვფიქრობ, რომ ორი წიგნის ერთმანეთისგან გაყოფა კარგი იყო, იმიტომ რომ ერთად ჩაყრა აი ამ ლიტერატურის არ იქნებოდა გამართლებული, ერთმანეთს ხელ შეუშლი და მე ასე ვფიქრობდა, რომ გაიყო უკეთესია აშკარად.
თუ კი ისევ დედა ენას მთავარ წიგნს დაუბრუნდებით, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს მისი ორი მინი პოემა: ოფიციალური სამადლობელი წერილი საქართველოს პარლამენტს და მთავრობას და პორნოგრაფია, სადაც ის ძველებურ ყაიდაზე ჩვეული სარკაზმით რეაგირებს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ რეალობაზე. მას ხომ სხვა გზა არ აქვს, რადგან ის გენიოსია და ამას უნდა დასჯერდეს, რადგან ის გმირია, ხოლო გმირი დადის მარტო, რადგან ის გმირია, გმირი ზოგჯერ არ დადის მარტო, რადგან ის გმირია. და გარდა ამისა, ის დამნაშავეცაა და აღიარებს, რომ არაერთი ლექსი ჩაუდენია და კიდევ არაერთის ჩადენას აპირებს. და რა კი ასეა, ვუსურვოთ ჩვენც თანამედროვე ქართულ პოეზიას, რომ იყოს სერიული პოეტი და კიდევ არაერთი საჭირო ლექსი თუ წიგნი ჩაედინოს პაატა შამუგიას.
თეატოფურია საუბრობდა პოეტ პაატა შამუგიას კრებულზე, გაცემაში ბიბლიოთეკა, რომელიც შემოგთავაზებთ განმეორებით. ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე ვისაუბრეთ ფილმზე, რომელმაც სარაევოს საერთაშორისო კინოფესტივალის ჟიურის მთავარი ჯილდო მოიპოვა.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დავებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა ერთი წარმატებული ქართული ფილმის შესახებ ვისაუბრებთ. გასულ კვირაში სარაევოს საერთაშორისო კინოფესტივალის ჟიური მთავარი ჯილდო სარაევოს გული მიანიჭა 26 წლის ქართველი რეჟისორის ანა ურუშაძის ფილმ „საშის დედას“. ცოტა ხნით ადრე საშიშმა დედამ პირველი საერთაშორისო აღიარება დაიმსახურა. გაიმარჯვა ლოკარნოს საერთაშორისო კინოფესტივალის სრულმეტრაჟიანი სადებიუტო ნამუშევრების სექციაში. ფილმი ეროვნული კინოცენტრის კონკურსის გამარჯვებული პროექტი და საქართველო-ესტონეთის ერთობლივი ნაწარმოებია. ფილმის სცენარი თავად რეჟისორს ეკუთვნის, ხოლო მთავარ როლს ნატო მურვანიძე ასრულებს. მისი გმირი მანანა რეალობასთან, საკუთარ ცხოვრებასთან მებრძოლი ქალია, რომელსაც სურს შეცვალოს ყოველდღიური რუტინა და აკეთოს საყვარელი საქმე, წეროს. ქართველი მაყურებელი ფილმს სავარაუდოდ დეკემბერში იხილავს. მამდე კი მოისმენთ ინტერვიუ, რომელიც ნატო მურმანიძესთან და ანა ურუშაძესთან ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა.
ეს არის შედევრი.
არ მინდა.
გილოცავთ პირველ რიგში ამ წარმატებას. ეს არ არის ძალიან მარტივი, თქვა რომ მოხიბლოა ესეთი ჟური, ხო? საერთაშორისო კინოფესტივალზე არის ლაპარაკი და როგორ ფიქრობ ნატო შენ, მაინც რა შეიძლებოდა ყოფილი რა მოეწონათ?
მიზეს ვერასოდეს ვერ გაიგებ, იმიტომ რომ ხვალ იგივე ფესტივალზე სხვა ჟური რომ იყოს, შეიძლება ეს ასე არ მოხდეს, იმიტომ რომ სპორტი არ არის, თქვა და ნორმატივი და ვერ იყვი რომ იმს წუთსა და 32 წამში გაირბინა და ამან 31-ში და ამიტომ გაიმარჯვა. ესა მაინც გემოვნების საკითხია და არსებობს რა თქმა უნდა რაღაც სტანდარტები, არსებობს პროფესიონალურად უნდა იყოს გადაღებული და სპონტანური არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ალბათ ეს დავაკმაყოფილეთ და პლუს კიდე მხატვრული მხარეც და ალბათ სიუჟეტიც. იმიტომ რომ პირადად ჩემი გამოცდილებით მე არ მაქვს ახლა დიდი გამოცდილება, მაგრამ ჩემი გამოცდილებით რა სცენარები წამიკითხავს, ესეთი უცნაური სცენარი არ წამიკითხავს არასდროს, კარგი და უცნაური ერთდროულად.
სცენარის ავტორიც თავად ანა არის, ხო? და სცენარი ვითარდება შუახნის ქალის მანანას გარშემო, რომელიც ცდილობს რაღაცნაირად, როგორც ხდები, დაანგრიოს ეს სტერეოტიპები და ცდილობს ის საქმე გააკეთოს, რომელიც მას მოსწონს, უყვარს და რაღაც სიამოვნებას ანიჭებს. საიდან წამოვიდა ამ სცენარის იდეა, თქვა?
არ ცდილობს რომ დაანგრიოს რამე, ეს ანუ უბრალოდ ცდილობს რომ წეროს ისე როგორც უნდა რომ წეროს და ეს იწევს რომ რაღაცნაირად ბუნებრივად იწევს რაღაც გრევას ან თავისი ყოველდღიური ჩვეულებრივი სტაბილური ცხოვრების. და იდეა, ანუ იდეა ზუსტად არ მახსოვს კონკრეტული მომენტი როგორ რანაირად, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხანი გავიდა ამ იმის მერე, რაც იდეა მომივიდა. ეს იყო წლების წინ, მოკლემეტრაჟიანი დავწერე ამ იდეით.
თავარი სათქმელი რა შეიძლებოდა ანა ყოფილიყო თქვენთვის?
ძალიან ისე გამოჩვენა, არ მიფიქრია ეს კონკრეტულ სათქმელზე, რაც მინდოდა მითქვა ამ ფილმით. ანუ თავისით მოხდა, რომ ასე განვითარდა სიუჟეტი.
პირდაპირ გზავნილი ამ ფილმში არ არის იმდენად რამდენადაც საკმაოდ ბევრი ხაზია ჩადებული.
ანუ ყველა თავისას იპოვის რამე.
ჩემთვის ამომავალი წერტილი იყო ის, რომ პერსონაჟი ადამიანი, რომელსაც რაღაც სტრესის შედეგად რაღაც მდგომარეობა აქვს და როგორ ხდება მისი ტრანსფორმაცია და რად გარდაიქმნება, ვთქვათ. უამრავი რაღაც არის ჩადებული, რაც ყველასთვის მე
და ალბათ ცნობი. მიზანიც ის იყო, რომ ანუ ამ ხაზებიდან, რაც იმედია ვწოდებს, აყურებელი სხვადასხვა რაღაცებს აიგებს,
რაღაცა თავისას იპოვის, ასე ვთქვათ.
იმედია არის ფობიებთან და შიშებთან, პრინციპში.
როგორ შედგა საერთოდ თქვენი ტანდემი?
ანა მაშინ ჯერ არ სწავლობდა სარეჟისოროს, როცა გავიცანით ერთმანეთი და რაღაცა ურთიერთ სიმპათიები გაგვიჩნდა. რაც შეეხება სცენარს, ისიც რა არის, მე პირადად მე რო წავიკითხე, ჩემს გარეშე დავინახე ეს ფილმი მთლიანად. ანუ პერსონაჟი არ არსებობდა გარეთ. ჩემი თვალით დანახული იყო, მე ვიყავი უკვე ეს პერსონაჟი, რომელიც ამ შემთხვევაში პროტაგონისტია. და იმდენად შეკრული იყო თვითონ სცენარი, რაც ძალიან დიდი იშვიათობაა დრამატურგიულად გამართული.
როდესაც მსახიობი ირგებს რაღაც როლს, ალბათ გარკვეულწილად რაღაც მისიასაც უსახავს თავის თავს, ხო? აი თქვენთვის რა იყო მთავარი ამოსავალი წერტილი, როდესაც გადაწყვეტეთ აი ამ როლის მორგება და ამ როლის თამაში?
მართლა გულახდილოთ რომ გითხრათ შემეშინდა მე თვითონ რამდენად ვთქვათ ამის ამწები ვარ ფიზიკურად და ტექნიკურადაც და შემდგომ არ აღმოჩნდა იმდენად რთული იმდენად რამდენადაც ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ამის შესახებ ძალიან ბევრს ფიქრობდით ძალიან ბევრი რაღაც აი რა ასოციაციებს იწოდა თქვათ ეს პერსონაჟი ჩემში კონკრეტულად რომ დამთხოვოდით ერთმანეთს რომ არ ყოფილიყო მე ალთას ანა ბალთას და ამდენად რაღაცნაირად მგონია რომ შევავსეთ ერთმანეთი და საკმაოდ ესეთი საინტერესო პროცესი იყო ისევე როგორც გადაღება თავისთავად მაგრამ გადაღება უკვე რაღაცნაირად პერსონაჟით დაიწყო კი არა და პრინციპში მე მგონია რომ არც არაფერს არ თამაშობ
საკმაოდ ბევრს ლაპარაკობენ კინოკრიტიკოსები ამ ფილმზე, ხო? დაიწერა უცხოურ მედიაში ამ ფილმზე და საკმაოდ ისეთი პოზიტიური გამოხმაურება მოყვა. თქვენთვის ალბათ ეს მაინც რაღაცა გარკვეულწილად ახალი რაღაცა ხილი უნდა იყოს ეს და პირველად ხდება ალბათ ასეთი გამოხმაურება.
ხო, ანუ მე ერთ-ერთი გამოცდილება მაქვს და ერთის სახის და ეს არის ეს. და ამიტომ არ მომწონს რომ აი ვაიმე რა მოხდა და იმიტომ რომ რატომს გონია რომ ასე შეიძლება ასე ხდება და რასა და ახლა რომ მეკითხები რამდენი გამოხმარება მოყვა მე მგონია რომ ასეც უნდა იყოს და ყველასთან და ყველას უნდა მოყვას გამოხმარება როგორც არ უნდა იყოს იმიტომ რომ ფონის გაკეთება იმხება რაღაცა ანუ ახლა კარგად გავიაზრე და მივხვდი რომ ანუ ეს არის აბსოლუტური სიგიჟე ან ფილმს რო ამთავრებ ეს იმხელა ინერგიას და არა მარტო შენ არამედ ყველა ვინც არის ჩართული და უამრავი ადამიანია ჩართული რომ მე იმსახურებს ეს გამოხმაურებებს.
როდესაც დებიუტი არის ესეთი წარმატებული, ეს არის ალბათ კიდე ძალიან დიდი ბიძგი იმისა, რომ რაღაცა ახალი და ახალი იდეების გენერირება მოხდეს და რაღაცა გავსებს ეს ყველაფერი ძალიან.
ხო,
და ალბათ არის რაღაცა გარკვეული შიში,
რომ არა, არა, ვაპირებ რომ საერთოდ დავივიწყო ეს რაღაცა გამოხმაურება რომ მოყვა რაღაც პრიზები მოხდა ასე ვაიგეთ და დავიწყო ახლი და ახალი ან დავივიწყო ეს ყველაფერი და თავი დაუწყო. მაგრამ არანაირი შთავაჭრევები არ არის თუ კარგი, არც ნუ ცოდეს იყო რაცმამური ვარ, მაგრამ ანუ არ მიგზნიამ ეს სული და არ მიძებლია. და ახლა დავიწყებ ყველაფერს და თავიდან დავიწყებ იმედი მაქვს.
გაქვს კონკრეტული რაიმე იდეა
უკვე შეიძლება. იდეა მაქვს, მაგრამ ჯერჯერობით ხოლმე და პერსონაჟის და გარემოს დონეზე მეტი არაფერი არ ვიცი ჯერ.
ანუ შენ იქნებ ეს სცენარის ავტორი
და არ ვიცი არ მაქვს ასე რომ აი მანს უნდა ვიყოს ეს ავტორი ანუ თუ რამე მოხდება თუ რამე გამოჩდება ან ჩემი და დამთავრდება და ერთად დავწერთ მაშინ სიამოვნებით
თქვენ მოსმინეთ ინტერვიუ ანა ურუშაძესთან რეჟისორთან რომლის ფილმსაც საში დედას სარაევოს გული სარაევოს საერთაშორისო კინოფესტივალის ჟიურის მთავარი ჯილდო მიენიჭა ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უწყობდი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. You get what you want, you don't want it. If I gave you the moon, you'd grow tired of it soon. You're like a baby. You want what you want when you want it. But after you are presented with what you want, you're discontented. You're always wishing and wanting for something. When you get what you want, you don't want what you get. And though I sit upon your knee, you grow tired of me. 'Cause after you get what you want, you don't want
not what you wanted at all. Changeable, you've got a changeable nature. Always, always changing your mind. There's a longing in your eye, hard to satisfy. And here's a reason why. After you get what you want, you don't want it. If I gave you the moon, you'd grow tired of it soon. You're like a baby. You want what you want when you want it. But after you, I present it with what you want, your disco.